Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά και επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον αντινάβαρχο ένα από στρατεία, κύριο Σπύρο Κονιδάρη. Κύριε Κονιδάρη, κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, τους αγαπημένους μας Έλληνες εκεί και συμπατριώτες.
Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, συζητάμε σήμερα με αφορμή τα 30 χρόνια μετά την κρίση των ημείων. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να κάνω εντάχει μία σύνοψη των γεγονότων που οδήγησαν στην κρίση των ημείων. Στις 25 Δεκεμβρίου λοιπόν του 1995 προσάραξε κοντά στην Ανατολική Ήμια το τουρκικό φορτηγό πλοίο Φιγκέν Ακάτ, το οποίο αρνήθηκε βοήθεια από ελληνικά ρημουλκά υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή. Ακολούθησαν ρηματικές διακοινώσεις από πλευράς Τουρκίας που αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία στις συγκεκριμένες βραχονισίδες και εν τέλει το τουρκικό πλοίο ρημουλκήθηκε μεν από ελληνικά πλοία, ωστόσο είχαν με κίνα και με τούτα τεθεί οι βάσεις της περιβόητης κρίσης των ημείων. Κοντολογεί η νέα τότε κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, διαχειρίζεται μια συνεχώς κλιμακούμενη ένταση. Θυμόμαστε τις σημαίες που ανέβηκαν, κατέβηκαν, ανέβηκε η ελληνική, κατέβηκε η ελληνική, η τουρκική κλπ. Η οποία βέβαια ένταση στις 30 προς 31 Ιανουαρίου του 1996 κορυφώνεται, κοντεύοντας βέβαια να καταλήξει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Επομένως, κύριε Ναύαρχε, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα από τις διαταγές που λάβατε για κατάπλου στις βραχονισίδες Ήμια. Ποια ήταν η αποστολή σας?
Η αποστολή η δικιά μου ξεκινάει από την Κυριακή, δηλαδή 28 του μήνα, ενώ η κορύφωση, όπως είπατε, έγινε την Τρίτη τα μεσάνυχτα μέχρι Τετάρτη το πρωί. Την Κυριακή, λοιπόν, 6 το απόγευμα, που πήρα εντολή, διαταγή, να ετοιμαστώ και να επιστρέψω στο πλοίο γιατί και σε 2 ώρες να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, όπως ήταν η ετοιμότητά μας.
Να πούμε ότι ήσασταν κυβερνήτης της πυραυλακά του ΤΑΦΠΚΑΠΑ Σταράκης.
Μάλιστα, ΤΑΦΠΚΑΠΑ, πολλοί το λένε τορπιλάκα, το είναι ταχύ περιπολικό με κατευθυνόμενα βλήματα, ναι, στην καθομισμένη πυραυλάκα τους. 2 πυραυλάκατοι λοιπόν, διαταχθήκαμε να επιστρέψουμε στα πλοία μας άμεσα και να είμαστε έτοιμοι να αποπλέψουμε. Ο απόπλους από τις 8 ώρα που είμαστε έτοιμοι το βράδυ αναβλήθηκε, μείναμε σε ετοιμότητα και τελικά μέσα στα πλοία μας, τελικά κοιμηθήκαμε την Κυριακή το βράδυ, κοιμηθήκαμε και τη Δευτέρα μέσα με σκαμπανεβάσματα, φεύγουμε, δεν φεύγουμε, και τελικά 4 η ώρα τη Τρίτη το ξημέρωμα πήραμε εντολή, φεύγετε άμεσα. Φύγαμε λοιπόν και με 2 διαφορετικά πηδήγματα, γιατί είχαν παρατηρηθεί καινούργια μεγάλα πλοία τουρκικά στην περιοχή των Ημείων, πέρα από τα περιπολικά, τα συνήθη που ήταν στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν και εμείς, με εντολή να φτάσω μέχρι την Άξο καταρχάς, μετά εγώ να βρω ένα τουρκικό, μια τουρκική φρεγάτα στο Αιγαίο που ήταν πιο βόρεια. Καταλήξαμε λοιπόν την Τρίτη γύρω στις 5.30 το απόγευμα στα Ήμια, όπου συναντήσαμε 5-6 άλλα ελληνικά πλοία που ήταν εκεί στην περιοχή και άλλα τόσα περίπου τουρκικά. Και κινούμασταν γύρω από τα Ήμια εμείς και από δίπλα μας οι Τούρκοι, σε μια προσπάθεια να ποιος έχει το πλεονέκτημα για ενδεχόμενη εμπλοκή.
Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι καταλυτικής σημασίας αυτό, ποιος καταφέρνει το πρώτο πλήγμα, έτσι δεν είναι, σε μια πιθανή...
Είναι σωστό αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι η αποστολή κάθε κυβερνήτη, ακόμα και στη σημερινή, όχι μόνο σε κρίση, σε πόλεμο, είναι η ασφάλεια του πλοίου του και του προσωπικού του. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, αν κάτσεις στο καράβι ή στο χτυπήσει κάποιος άλλος, φταίς δε φταίς, είναι ευθύνη δικιά σου. Άρα λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση που φάνηκε ότι είναι μια μεγάλη κρίση, από μόνοι μας είχαμε πάρει τα μέτρα μας, τόσο ώστε να έχουμε τα όπλα μας έτοιμα. Στην περίπτωση που μας έδινε εντολή το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να χτυπήσουμε πρώτοι, ή στην περίπτωση που κάποιος από τους απέναντι χτυπούσε κάποιον δικό μας, στα πλαίσια του δικαιώματος και της υποχρέωσης της αυτοάμυνας, να ανταποδώσουμε το χτύπημα στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Έτσι λοιπόν, βρεθήκαμε, αφού νύχτωσε γύρω στις 8 ώρα το βράδυ της Τρίτης, να είμαστε 5-6 ελληνικά πλοία γύρω από τα Ίμια, σαν να λέμε, πώς το λένε, σε σχηματισμό, με δυνατό αέρα που, και ψηλό βροχό. Που
ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν άσχημες, βέβαια δεν ήταν και οι χειρότερες.
Ήταν απαγορευτικές συνθήκες, αλλά καθώς νύχτωσε και έχοντας άνεμο, καταρχάς να πούμε τα νησάκια για να καταλάβουν οι αγροτές μας ότι είναι το ένα, η ανατολική που υπήρχε προς την Τουρκία, που υπήρχε η ελληνική σημαία, ήταν γύρω στα 15 στρέμματα. Και η δυτική, που είναι από τη μεριά της Ελλάδας, που είχε μείνει αφύλακτη, ήταν γύρω στα 25 στρέμματα. Με πολλά βράχια πάνω.
Ναι, είναι και πιο μεγαλύτερη. Είναι και πιο μεγαλύτερη η δυτική. Ναι.
Και εκεί λοιπόν με τον αέρα, λοιπόν, όπως φύσαγε, εμείς σταματημένοι, καθώς έπρεπε να ήμασταν γύρω από τα νησιά και να προσέχουμε, ο αέρας μας έπαιρνε. Όσους ήταν νότια από τα νησιά, τους έφερνε πάνω στα νησιά, με κίνδυνο να προσαράξουν. Εμείς που ήμασταν πιο βόρεια, μας απομάκρυνε και έπρεπε πάλι να πλησιάσουμε. Και οι Τούρκοι γύρναγαν ανάμεσά μας σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ναυτικό ατύχημα. Όπου ξέρετε, αν ήταν ναυτικό ατύχημα, δημιουργούνταν, δεν μπορούσε μετά να διεκδικήσει ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει σε τέτοιες συνθήκες. Ναι. Και με αυτό το πράγμα λοιπόν, περάσαμε τα μεσάνυχτα, έφτασε μια ώρα το ξημέρωμα. Ο άνεμος συνέχιζε να δυναμώνει, είχε φτάσει γύρω στα 25 νότς, 25 κόμβους, 27 κόμβους, που είναι το όριο μεταξύ 6 και 7 μποφόρ, στην κλίμακα μποφόρ. Και σε αυτές τις συνθήκες ενημερωθήκαμε ότι πιθανό να έχουν βγει Τούρκοι κομμάτια στο νησί και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είχαν προηγηθεί πτήσεις ελικοπτέρων πάνω από τα νησιά, πάνω από τη φρεγάτα που ήταν εκεί κοντά που είχε πλησιάσει. Είχε δημιουργηθεί μια ένταση και μια
κοιμότητα. Λένε κάποιοι ότι μάλλον ήταν αντιπερισπασμός αυτό.
Μπορεί να ήταν αντιπερισπασμός, μπορεί να ήταν Τούρκοι κομμάτες που ήρθαν και τελικά κατέβηκαν με σκηνή στη φρεγάτα Διαβούς και από εκεί με τις βάρκες φρεγάτας βγήκαν στα Ίμια. Διάφορα πράγματα είχαμε, αλλά να πούμε κάτι, γιατί πολλοί κόσμος καμιά φορά και στα ναυτικά ατυχήματα βλέπει μια περιοχή που έγινε ένα ατύχημα, το βλέπει μέρα μεσημέρι, το βλέπει με μπουνάτσα, με ηλιακάδα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα η ορατότητα ήταν γύρω στα 200, 300, 500 μέτρα και μια βάρκα με αυτό το κλάτερ που είχε τον κυματισμό, ούτε με το ραντάρ μπορεί να τη χτυπήσει, και να τη χτυπήσει με το ραντάρ και να την εντοπίσει για λίγο, πώς μπορείς να τη χτυπήσεις? Διότι για να τη χτυπήσεις πρέπει να βλέπεις τη νύχτα και να μπορεί να σημαδεύεις τη νύχτα. Εμείς εκείνη την εποχή το 96 δεν είχαμε μέσα παρατήρηση στη νύχτα.
Νυχτερινής όρασης.
Ελεκτρόπτικς και τα λοιπά. Και αν είχε κάποιος κάποιο κι άλλη να βλέπει, infrared, ξέρετε, Google και τα λοιπά, αυτός που ήταν στο όπλο δεν είχε να σημαδέψει. Άρα και βάρκα να είχαμε δει, η μόνη περίπτωση ήταν να κινηθούμε το πλοίο, να την βουλιάξουμε. Θα μπορούσε να τη φτάσει.
Μιλάτε τώρα εντωμεταξύ, για να το κάνουμε κατανοητό και για τους ακροατές μας που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, μιλάτε για τη βάρκα που είχε τους Τούρκους κομάντος, οι οποίοι τελικά αποβιβάστηκαν στη Δυτική Ήμια. Έχω βέβαια και άλλα ερωτήματα. Πέραν τούτου όμως, θέλω να σας πάω και λίγο πίσω. Υπήρχαν ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής, κύριε Ναύαρχε? Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, κατά πόσο υπήρχαν ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής.
Θα πούμε το εξής. Κανονικά, εμείς πρέπει να εκπαιδευόμαστε και να κάνουμε ασκήσεις όπως θα πολεμήσουμε, ούτως ώστε χωρίς άγχος και στρες, άκουσα ότι είχε και τον ψυχολόγο μετά, να μπορέσουμε όταν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε να το έχουμε ξανακάνει.
Βέβαια.
Εκεί λοιπόν, εμείς περιμέναμε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν κάποια βιβλία με κώδικες και λέει κανόνας εμπλοκής Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, ας πούμε. Τι λέει το Δ1? Μπορείς να φωτίσεις τον άλλον, μπορείς να τον πλησιάσεις 100 μέτρα. Μπορείς, αν χρειαστεί, να τον εγκλωβίσεις με το ραντάρ, να του δείξεις, να καταλάβει ότι είσαι έτοιμος να του ρίξεις. Επιτρέπεται να γυρίσεις τα όπλα πάνω του. Επιτρέπεται να του ρίξεις προεδοπητική βολή 100 μέτρα μακριά του. Επιτρέπεται να τον συμβαδέψεις με όπλα. Διάφορα τέτοια πράγματα με κωδικούς, όπου πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να σου λέει πολλά λόγια κάποιος. Αυτό το πράγμα έλειψε τελείως. Υπήρχε μόνο μία από το ραδιοτηλέφωνο ανοιχτή επικοινωνία. Όταν τα ελικόπτερα, τα δύο που έκαναν βόλτες εκεί στην περιοχή, έκαναν μία μικρή όρηση πάνω από τα Ίμια, ότι μας ενημέρωσε μετά, αφού είχαν φύγει τα ελικόπτερα, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ότι εάν ξαναρθούν τα ελικόπτερα και προσπαθήσουν να κατεβάσουν Τούρκους κομμάντο στο νησί, θα τους ρίξετε φωτιστικό βλήμα. Αν συνεχίσουν, θα τους ρίξετε προειδοποιητική βολή. Και αν συνεχίσουν, και δεν θα πατήσει Τούρκο στο νησί.
Ναι.
Και λες τώρα, αυτό είναι, ακριβώς, αυτό που έχω εκπαιδευτεί. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού θα εγώ μέσα στη 2 η ώρα το ξημέρωμα με βροχή, ότι ο άλλος πάνω από το νησί που σταμάτησε έχει ένα σκηνή στα 20 μέτρα και κατεβάζει κομμάτι και θα προλάβω να του ρίξω το ένα, να του ρίξω το άλλο, να δω αν με κατάλαβε, αν έφυγε. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει κατεβάσει κομμάτι.
Έχει κατεβάσει, ακριβώς. Οπότε δώρον-άδωρον όλα τα προηγούμενα.
Οπότε καταλάβαμε εκεί, καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάποιος αυτοσχεδιάζει και δεν είναι αυτά που ξέρουμε. Κάτι συμβαίνει απάνω και δεν μας αποπροσανατόλισε αυτό από την ετοιμότητά μας. Αλλά λέμε τι μας λένε ρε παιδιά, τι θα πει δεν θα πατήσει Τούρκο στο νησί. Δηλαδή άμα πατήσει, άμα έρθει ξαπλωτός ας πούμε θα επιτρέπεται, το πόδι φταίει, ο τρόπος θα κατέβει. Ή τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτά ήταν δείγματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν στην ουσία αποτέλεσμα το ότι ο αρχηγός Γεφά ήταν απομονωμένος με την πολιτική ηγεσία.
Ναι, το άλλο κρίσιμο ήταν ότι ο αρχηγός Γεφά δεν ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, στο Πεντάγωνο, αλλά ήταν γιατί επέμενε ο τότε πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης.
Πιθανότατα η επιμονή του πρωθυπουργού να ήταν σωστή. Με το σκεπτικό ότι δεν θέλω να περάσω μήνυμα, θέλω να πολεμήσω. Αλλά την προηγούμενη μέρα ο ίδιος είχε πει ότι θα περασπιστούμε τα δικαιώματά μας και θα κάνουμε χίλια όσα πράγματα. Αφού τα λες λοιπόν τη μία μέρα, μετά δεν λες εγώ κάθομαι στη Βουλή
έτσι
και δεν έχω εικόνα το τι γίνεται.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά για την κυβέρνηση, όπως υπάρχουν και...
Ήταν μια καινούρια κυβέρνηση, μόλις είχε ορκιστεί ο Κώστας Σιμίτης, έτσι, διότι λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου και λοιπά.
Η κυβέρνηση τότε και ο Πρωθυπουργός έχει πολλά ελαφρυντικά. Όμως να πούμε ότι ήδη οι άνθρωποι οι οποίοι εκείνη την ημέρα ήταν Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας κλπ. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τρεις μήνες ανεχόνταν αυτή την κατάσταση και στην ουσία πως τον δεν τελείωνε το θέμα της διαδοχής του
Ανδρέα Παπανδρέου.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ανεχόνταν αυτό το τσίρκο του Ωνασίου μαζί με τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους, βέβαια εκεί πέρα ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, για 2-3 μήνες. Αν είχε τελειώσει για μένα, το μεγάλο το πρόβλημα και το μεγάλο το λάθος ήταν ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση χωρίς νομιμοποίηση. Και αν είχαμε μια κυβέρνηση 2 μήνες νωρίτερα, που μπορούσαμε να την είχαμε, αν δεν υπήρχαν οι διαγωνισμοί όπως απεδείχθηκε μεταξύ των Δελφίνων του Πασόκ τότε, πιθανόν η ελληνική κυβέρνηση του να μην είχε συμβεί προσάραξη, να μην είχε συμβεί η κλιμάκωση της κρίσης. Και να μην είχαμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα.
Καλά, η προσάραξη μπορεί να ήταν και κάποια προσχεδιασμένη ενέργεια, έτσι. Δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο.
Πιθανόν, αλλά πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά, εμφανίστηκε ο τότε Λιμενάρχης, ο οποίος είπε ότι εγώ όταν πήγα πάνω στο σκάφος, τα ανέκατσε, είδα έναν ταραγμένο εκεί καπετάνιο.
Ο οποίος δεν αρνήθηκε.
Ξανά είχε υποθεί ατύχημα. Εγώ από αυτά που άκουσα, έτσι, εκτιμώ ότι αν ήταν στο κόλπο ο καπετάνιος, με το που θα πήγαινα πάνω. Ο λιμενάρχης της Καλυμνού θα του έλεγε: κύριε, περάστε κάτω, δεν σας αναγνωρίζω. Έχετε έρθει σε τουρκικό πλοίο, σε τουρκικό έδαφος.
Ναι.
Αυτό για μένα, αυτό η κατάσταση, γιατί ο κύριος Κουκουρέλος, τον ξέρω από παλιά που ήμασταν μαζί στη σχολή δοκίμου, ήταν πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχει βγει να μιλήσει τόσα χρόνια.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Ναι.
Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω οι Τούρκοι είχαν κάνει τις προετοιμασίες τους σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Άμυνας. Άρπαξαν την ευκαιρία με γρήγορα αντανακλαστικά.
Την
ίδια στιγμή που το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, να θυμίσουμε ότι τη ρηματική διακοίνωση των Τούρκων που ήταν από τις 26-28 Δεκεμβρίου ενημέρωσαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 20 μέρες, 15 μέρες αργότερα.
Ναι.
Φαίνεται ότι είχαμε πέσει στο διάστημα των διακοπών του Χριστουγέννων, πρωτοχρονιάς και φώτων και μετά θυμηθήκαμε ότι υπάρχουν και ενοπλιστάμπους.
Ναι. Ακριβώς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω δύο από τα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει επαρκείς απαντήσεις, είναι γιατί η δεύτερη ομάδα των ΟΗΚ, των Βατράχ Ανθρώπων, δεν φύλαγε τη Δυτική Ήμια, επιτρέποντας έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, την αποβίβαση των Τούρκων κομάντος. Και γιατί κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες που περιγράψατε, αποφασίστηκε η απογείωση του ελικοπτέρου που οδήγησε βέβαια και στο θάνατο των τριών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Τι λέτε εσείς?
Ωραία. Για το θέμα της φύλαξης της άλλης νησίδας, να πούμε ότι από την Κυριακή το βράδυ ζητήθηκε και έχει κατέβουν δύο ομάδες βατραχανθρώπων, 6 και 6 άτομα και είναι στο ίδιο πλοίο. Η εντολή που πήρε, αυτά που σας μεταφέρω, αυτά που έχει καταθέσει ο κ. Τζιμπέρης και την εποχή εκείνη. Υπόθηκε λοιπόν από τον Υπουργό Άμυνας, εγώ θέλω τη νύχτα να φύγει.
Μόνο τη νύχτα,
Όταν δε
βέβαια του είπανε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι δυνατά αυτά.
Ναι. αλλά τέλος πάντων αυτό ακολουθήθηκε. Επομένως, τη Δευτέρα το πρωί της πήρε τη Βατραχάντροψα πάνω, τη Δευτέρα το βράδυ της ξανάβγαλε, την Τρίτη το πρωί της ξαναπήρε. Και στην κουβέντα που έγινε γιατί βάλατε σημαία, ο κύριος Τιμπέρης είπε ότι στην ουσία εμένα μου είπε, μου δόθηκε να καταλάβω ότι κακώς βάλαμε και τους βατραχάνθρωπους και πλέον οποιαδήποτε άλλη αποστολή φύλαξη πάνω σε σταυράκια εκεί πέρα θα θεωρούνταν από μέρος μας κλιμάκωση. Να πούμε ότι τα Ήμια δεν είναι τα μοναδικά νησάκια που είναι στην περιοχή, υπάρχουν και άλλα λίγο παραπάνω.
Καλόλυμνος κλπ.
Ναι, τέλος πάντων, Αγαθονής, Φαρμακονής και άλλοι βράχοι και κάτω στο σύμπλεγμα Καστελόριζου, πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων εκεί η νησίδα έμεινε αφύλακτη με το σκεπτικό, εγώ πιστεύω και ο κύριος Κυπέρης, ότι αφού δεν βάζουμε άλλο στρατό, θα έχουμε τα πλοία γύρω-γύρω να φυλάμε την περιοχή. Δεν σκεφτήκανε το ισοδύναμο, ας πούμε, τελεσμένο ότι έχουμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελικόπτερο, να πούμε ότι δεν ήταν μια συνήθις. Πολλοί λένε αν ήταν 7 μπουφορο άνεμος ή 6. Γιατί σας το λέω. Σύμφωνα με το βιβλίο, 27 κόμβοι στους 26 κόμβους και καλά είναι 6 μπουφορ και στους 27 είναι 7. Το operation ανένδελοκ του ελικοπτέρου αυτού είναι στην ουσία για την ημέρα υποτίθεται απετάνε τα ελικόπτερα από τα πλοία μέχρι 7 μπουφορ, τη νύχτα μέχρι 6. Όμως δεν είναι μια συνήθις ημέρα, μια συνήθις αποστολή. Και να πούμε ότι το ελικόπτερο έχει αυτά τα όρια για να σηκωθεί. Γιατί υποτίθεται ένα καράβι είναι στη μέση της θάλασσας, έχει κλειδονισμούς, στρίβει δεξιά-αριστερά, μπατάρει, έτσι έχει μπότζι που λέμε. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν εντός ορίων, δεν είχε πολύ υψηλό κυματισμό. Και από τη στιγμή που σηκώθηκε το ελικόπτερο, δεν πέταγε μέσα σε θύελα. Τα ελικόπτερα πετάνε και με βροχή, αρκεί να μην μπουν μέσα σε καταιγίδα. Επομένως, το ελικόπτερο, ο κυβερνήτης, ο συγκεκριμένος, ερωτήθηκε, κατάλαβε ότι ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση και ο αρχηγός Γεφά περίμεναν την πληροφορία γιατί δεν σηκώθηκε για βολτά. Σηκώθηκε να δει αν υπάρχουν Τούρκοι κομμάντος, διότι δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, επειδή το είπαν στην τηλεόραση την Τούρκικη ή κάποιο το είπε, ο Χόλμπρουκ, δεν ξέρω, στον Πάγκαλο, να δεχτούμε έτσι και το πρωί να μην υπάρχει τίποτα στο νησί και να πάθουν την κάφα. Έπρεπε να επιβεβαιωθεί. Σηκώθηκε λοιπόν το ελικόπτερο εντός ορίων, εγώ πιστεύω, και όπως είπε και πρόσφατα και ο κυβερνήτης τότε του Ναβαρίνο, ότι το ελικόπτερο έχει την αυτονομία. Ο κυβερνήτης, όταν ακόμα όταν πετάει, αν δει ότι οι συνθήκες απαγορευτικές, να ζητήσει να γυρίσει.
Yeah.
Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας τελειώσει τη σχολή ναυτικών δοκίμων, βλέποντας ότι είναι 7-8 καράβια εκεί, 1000 άτομα έτοιμοι να πολεμήσουμε, εμείς θα πούμε ότι φυσάει πολύ ή έχει αέρα και ξυλοβροχό. Πέρασαν πάνω από τα νησιά, κουράστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, άναψαν και τον προβολέα να βλέπουν, και εκεί υπάρχει μια αξιολόγηση από ειδικούς ότι με όλο αυτό το φως και τα λοιπά επηρεάστηκαν γενικά η όρασή τους και το situation awareness που μπορεί να είχαν. Και έτσι όταν τους δόθηκε η εντολή να φύγουν και να γυρίσουν στο πλοίο, ναι, και έστριψαν προς τα βόρεια και σιγά σιγά δυτικά που ήταν το Ναβαρίνο να επιστρέψει, άκουσαν την εντολή του Ναβαρίνου να γυρίσει, απάντησαν ερχόμαστε, τους έδωσαν pigeons, περιστέρια προς τα που να πάνε που είναι το Ναβαρίνο, που ήταν κοντά στα 2 μίλια. Και εκεί ανέφεραν ότι έχουν master caution και χάθηκε πλέον η επικοινωνία.
Πείτε μου κάτι, γιατί αρχίζει να μας πιέζει και ο χρόνος και το έχουμε συζητήσει. Εσείς, το δικό σας σκάφος ανέσυρε μάλιστα την πρώτη σωρό του αξιωματικού. Λοιπόν, και το έχουμε συζητήσει. Επειδή υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, το ελικόπτερο έπεσε από πυρά Τούρκων, όπως έχουν πει κάποιοι.
Αυτοί που είπαν να βγουν να τα πούνε επώνυμα. Το ελικόπτερο όταν το μαζεύτηκε, το κέλυφος απ' έξω καταρχάς, υπήρχαν κάποιες τρύπες το ελικόπτερο έπεσε με πάνω από 270-280 χιλιόμετρα, με μεγάλη ταχύτητα, πάνω στο νερό και διαλύθηκε. Ξεχώρισε το κόκπιτ με τα καλώδια από το υπόλοιπο κέλυφος και οι δοκιμές και οι έρευνες που έγιναν, κάποιες τρύπες ήταν καρφιά τα οποία είχαν ξεκολλήσει από συγκεκριμένα σημεία που βρεθήκαν από τι σημεία ήταν και τι συσκευές. Διαλύθηκε το ελικόπτερο πέφτοντας με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο νερό. Δεν βλήθηκε να καθίσει το νερό στην ουσία με κάποιο τρόπο που έχει το ελικόπτερο.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς βρήκαμε πραγματικά μετά την απεμπλοκή, μετά τις 5.30-6 ώρα που άρχισαν να φεύγουν συμφωνημένα τα πλοία όλα, εμείς και το πλοίο του, από το οποίο σηκώθηκε η φρεγάτα Ναβαρίνο, μείναμε στην περιοχή για να ψάξουμε να βρούμε τους νεκρούς. Στις 11.30-12 ώρα το πρωί, εμείς πραγματικά βρήκαμε με μια σωρό. Ήταν τελικά με δύσκολες και ειδικές συνθήκες. Η σωρός του κυβερνήτη του ελικοπτέρου εμείς του Καραθανάση. Yeah. Οι άλλοι δύο δεν βρέθηκαν, παρότι τις ψάχναμε. Μετά από 3-4 μέρες που δίτης βούτυξε, βρέθηκε το ελικόπτερο στο στίγμα που εντόπισα εγώ, γιατί το δικό μου καράβι διατάχθηκε να πάει να βοηθήσει να βρει το ελικόπτερο. Και εμείς περάσαμε πάνω από το σημείο μέσα στη νύχτα που είδαμε κάτι να ερυδίζει, ήταν τα πετρέλαια του ελικόπτερου. Λοιπόν, οι άλλοι δύο τους βρήκε ο δίτης Στοχταρίδης που βούτυξε με ειδικά με μείγμα αερίων στα 98 μέτρα και τους ανέβασε πάνω τις ορούς και ταύτηκαν οι άνθρωποι της δέουσας στη μέση. Για μένα ούτε σημάδια ο άνθρωπος που φέραμε τις ορούς έφερε από οτιδήποτε βλήμα, ούτε στο δίκτυο αναφέρθηκε στο τηλέφωνο ότι υπάρχουν, έχουμε βληθεί, ούτε κανείς άλλος πυροτεχνουργός κτλ. Κατέθεσε κάτι τέτοιο. Ακόμα και σήμερα που τα συντρίμια είναι στα ελικόπτερα και πολλοί μπορούν να μιλήσουν χωρίς κίνδυνο, μιλάνε ότι δεν έχει βρεθεί τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο στο πόρισμα που υπήρχε την εποχή εκείνη. Ναι.
Τελικά, κύριε Ναύαρχε, 30 χρόνια μετά, ποιο είναι το κυρίαρχο δίδαγμα της κρίσης των ημείων?
Καταρχάς, πρέπει να έχουμε πάντα μια ισχυρή κυβέρνηση και πατριωτική κυβέρνηση και ο καθένας που αναλαμβάνει υπουργός να ετοιμάζεται γρήγορα να εξασκήσει τα καθήκοντά του. Γιατί άλλος ήταν δημοσιογράφος, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι γιατρός. Μπορεί να είσαι καλός μέσα στην Βουλή να μιλήσεις και να πεις, αλλά όταν αναλαμβάνεις ένα πόστο πρέπει να περάσεις τη δέουσα εκπαίδευση. Και επίσης, οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις θα πρέπει να είναι σε συνεργασία με αυτούς που καλούνται να κάνουν πράξεις αποφάσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει στρατηγική χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους το διπλωματικό σώμα και επίσης το στρατό, ο οποίος θα κληθεί να υπερασπιστεί αυτές τις επιλογές. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται ομόνια, ομοψυχία, πατριωτισμός και need to know. Και να είναι ο καθένας επαρκής στη δουλειά του. Έκαστος, εφόε τάχτη. Μπορεί να είσαι δικηγόρος, διορίστηκες υπουργός άμυνας, πρέπει να μάθεις το στρατό σου και πρέπει να μάθεις τι σημαίνει οι κανόνες εμπλοκής και πώς θα επικοινωνήσεις με αυτούς που είναι στο πεδίο.
Και μία τελευταία, δεν ξέρω, με προκαλεί το συγκεκριμένο. Τελικά, καλώς αποφύγαμε τον πόλεμο?
Κανείς εχέφρον, κύριε λογοθέτη, δεν θα πει πόλεμο. Έτσι. Διότι πόλεμος, μπορεί να το πούμε, δεν είναι το αυτά του Λαζόπουλου, πάμε πλατεία, πάμε πόλεμο. Αυτό το πράγμα βάζει τη χώρα σε μια τεράστια περιπέτεια και πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς του καφενείου ή της καφετέριας ή πώς το λένε, δεν μπορούμε να επιλέξουμε τόσο
άκρητα.
Χωρίς νου. Ναι. Η επόμενη μέρα ο καθένας πρέπει να ξέρει όταν επιτυχαίνει μια απόφαση πώς θα βγει από αυτή την κρίση, το exit strategy, τι προσπαθεί να πετύχει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ρισκάρει κανείς για δύο παράσημα κάποιον που είναι στο πεδίο ή ότι να κηρύξει πόλεμο και να βάλει την πατρίδα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο εκείνο που να μας απειλούν με πόλεμο και να λέμε αφού δεν μπορώ να κάνω πόλεμο πάω πάλι πέντε βήματα πίσω.
Συνδικό
να έχω μια αποτροπή, να μην έρθουμε σε κρίση ξανά που να έχω το δίλημα ειρήνη-πόλεμος. Φυσικά στην ειρήνη μεγαλώσαμε εμείς η γενιά μας και οι πατεράδες μας ζήσανε και τις κατοχές. Και οι άνθρωποι που είναι εκεί στην Αυστραλία είναι εκεί εκ του αποτελέσματος του εμφυλίου και του παγκοσμίου πολέμου. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να μιλάμε για πόλεμο και ότι έκανε λάθος ο Σιμίτης που δεν πολέμησε. Ο Σιμίτης έκανε λάθος, άλλα λάθη έκανε. Και το κυριότερο είναι ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική ευθύνη που ακούμε πολιτικούς. Έχω την πολιτική ευθύνη. Έχεις την πολιτική ευθύνη, παρετήσου κιόλας και κάτσε γύρω στο δικηγορικό σου γραφείο ή στο ιατρείο σου. Λοιπόν, αυτό είναι την αίσθηση της ευθύνης και ότι έκανα λάθος ή τέλος πάντων ατύχησα και πάω στο σπίτι μου, δυστυχώς λείπει από τη κουλτούρα μας.
Μάλιστα. Και με αυτά να σας ευχαριστήσω. Εν τω μεταξύ, στην Αμερική πάντα ξεκινάνε με έναν απόστρατο και λένε thank you for your service. Πιστεύω ότι πρέπει και εμείς στην Ελλάδα να το λέμε αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την υπηρεσία σας στην πατρίδα. Και βέβαια σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά, κύριε Ναύαρχε, για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την τόσο καλή εκπροσώπηση του έθνους μας από τους πατριώτες μας με την προκοπή τους και με τις καλές τις οικογένειες και με την πρόοδο των παιδιών τους. Να είστε καλά και να κρατάτε ψηλά την ελληνική σημαία. Σας χρειαζόμαστε και σας θαυμάζουμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Καλώς σας απόγευμα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.